Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisuu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Kitaaba tajaajila fayyisuu boqonnaa 15 kutaa dhukkubsatootaa keessatti. Warri dhukkubsatoota tajaajilan seera fayyummaa of eeggannoodhaan xiyyeeffachuun barbaachisaa ta'uusaa hubachuu qabu. Seerri kun akka kutaa dhukkubsataa keessatti barbaachisutti eessattiyyuu barbaachisu. Waan xiqqootti amanamoota ta'uu warra dhukkubsatoota hordofaniif caalaa amanamummaan bakki inni itti barbaachisu kan biraan kanarra caalu hin jiru. Dhukkuba cimaa keessatti fedhii addaa fi haala dhukkubsataan keessa jiru xiqqoo ishee illee dagachuudhaan sodaa mul'isuun miira gammachuu yookiin miira aarii fi dheekkamsaa agarsiisuun gara laafina dhabuun madaallii jireenyaa gara du'aatti caalchisuudhaan dhukkubsataa fayyuu danda'u gara boollaatti gadi buusa. Bu'a qabeessummaan ogeessa dhukkubsataa yaaluu jabina qaamaa irratti hundaa'a. Fayyummaa ogeessaa yookaan narsii gaarii yoo ta'e hordoffiin ijibbaataa dhukkubsataaf godhamu gaarii ta'a. Hojii ishees milkaa'insa gaariitiin raawwatti. Warri dhukkubsataa kunuunsan soorata isaaniif qulqullina isaaniif qilleensa gaarii fi sochii qaama isaaniif xiyyeeffannoo addaa kennuu qabu. Maatii keessatti eeggannoo gochuun isaanii ba'aa dabalataa isaaniitti dhufu akka dandamataniif isaan gargaara. Dhukkuboota daddarban irraas isaan eega. Bakka dhukkubni cimaan argame hordoffiin ogeessaa halkaniif guyyaa barbaachisaa ta'e argametti lamaan isaanii carraa boqochuu fi qilleensa gaarii argachuu akka danda'anitti hojichi narsoota bu'aa buusan lama gidduutti hiramuun barbaachisaadha. Kun addumaan kutaa dhukkubsatoota qilleensa ga'aa argachuuf rakkisaa ta'an keessatti barbaachisaadha. Faayidaa qilleensa gaarii wallaaluudhaan yeroo tokko tokko afarsituu qilleensaa yookaan veentileeterii daangeffamee jireenyi dhukkubsataa fi kan narsii balaarra bu'a. Of eeggannaan sirriin utuu ta'e dhukkuboonni hin daddarbine nama kan biraatiin hin fudhatamu ture. Amalli kun haa sirratu. Qulqullinaa fi afarsituu qilleensaatti fayyadamuudhaan kutaan dhukkubsataa wantoota summa'an irraa haa eegamu. Haalota akkasii keessatti dhukkubsattoonni hin fayyu. Dhukkubsataa kan hordofuu fi miseensi maatii dhukkubsataas dhukkuba sanaan hin qabaman. Dhukkubsataan akka fayyu gargaaruuf kutaan dhukkubsataa bal'aa ifa kan qabu gammachiisaa fi afarsituu qilleensaatiin kan mijate ta'uu qaba. Mana keessaa kutaan ulaagaa kana guutuu dhukkubsataaf filamuu qaba. Manneetiin baay'een qilleensa argachuuf haalli mijatoo miti. Mijeessuunis in cima. Garuu qilleensi qulqulluun halkaniif guyyaa akka keessa darbuu danda'utti kutaa dhukkubsataan keessa ciisu mijeessuuf yaaliin danda'amu godhamuu qaba. Amma danda'ametti sadarkaa ho'aa yookaan haalli qilleensaa kutaa dhukkubsataa eegamuu qaba. Meeshaan ho'aa ittiin lakka'an fayyadamuun gorfamuu qaba. Warri dhukkubsataa kunuunsan dhukkubsataa ilaaluuf jecha halkan guutuu irriba dhabanii buluu waan danda'aniif isaanitti qorruu danda'a. Kanaaf ho'inni qilleensaa maalirraa akka jiru kan isaaniitiin murtaa'uu hin danda'u. Kutaa hojii narsii keessaa inni barbaachisaan soorata dhukkubsataaf eeggannoo gochuudha. Dhukkubsataan dhabiisa sooraatiin akka dhiphatu yookiin akka dadhabuu fi kutaan qaamaa soorata bulleessuu baay'ina hojiitiin akka dadhabu hayyamuu hin qabu. Nyaata mi'aa qulqullinaanis ta'e baay'inaan fedhii dhukkubsataa wajjin walii galuu qopheessuu fi tajaajiluu keessatti eeggannoon godhamuu qaba. Yeroo bayyaannachuu keessatti fedhiin nyaataa yeroo banamu utuu kutaan soorata bulleessuu fayyee jabinaan argatiin dogongora nyaataatiin balaa guddaatu uumama. Narsoonnii fi kutaa dhukkubsatootaa keessa kan hojjetan hundumtuu kan gammadan tasgabbaa'oo fi miira isaanii kan to'atan ta'uu qabu. Ariifachuun miirri gammachuu yookiin bita galummaa dhabamsiifamuu qaba. Balbaloonni of eeggannoodhaan banamuu fi cufamuu qabu. Mana keessa kan jiran hundumtuu callisuu qabu. Yeroo dhagna gubaan jiru amma inni darbutti eeggannoon godhamuu qaba. Utuu walirraa hin kutin ilaaluun barbaachisa. Narsoota yaadan biraa kunuunsa utuu argatanii jiraachuun kan danda'an baay'een isaanii dagannaa irraanfannaa fi eeggannoo gochuu dhiisuudhaan du'aan addunyaa kanarraa godaanaa oolu. Dhukkubsatootatti deddeebi'anii gaafachuun gara laafina dogongoraa fi yaada garraamummaa sobaati. Dhukkubsatootatti deddeebi'anii gaafachuun gara laafinni dogongoraa fi yaada garraamummaa sobaati. Warri baay'ee dhukkubsatan namoota isaan gaafatan qabaachuun qaban. Miirri gammachuu dhukkubsataa waamanii gaafachuu wajjin wal qabatu yeroo inni callisuu guddaa fi boqonnaa jeequmsa hin qabne barbaadutti dhukkubsataa dadhabsiisa. Yeroo dhukkubsataan dhukkuba cimaa ta'een dhiphachuu keessa bayyaannataa jiru yaadatamuun isaa kan gammachiisuu fi bu'aa kan isaaf buus yoo ta'e illee qooda qaamaan dhaqanii ilaaluu ergaa gara laafinaa fi kennaa xixiqqootiin gammachiisuun ni filatama. Hospitaalotaa fi buufata fayyaa bakka narsoonni walitti fufiinsaan dhukkubsatoota baay'ee wajjin turanitti yeroo hundumaatti gammadaa fi kan faara tolu jechaa fi gochaadhaan yaada ilaalchaa sirrii qabaachuuf murteessanii yaalii gochuu gaafata. Dhaabbatoota kana keessatti narsoonni hojii isaanii ogummaa fi qixa sirriitiin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Hojii isaanii guyyaa guyyaatiin hojjechuu keessatti gooftaa kiristoosiin akka tajaajilan yaadachuu isaan barbaachisa. Dhukkubsatootatti jechi ogummaa itti dubbatamuun barbaachisa. Narsoonni jecha dhukkubsataa gargaaruu fi hubannaa kennu dubbachuu akka danda'anitti guyyaa guyyaatti macaafa qulqulluu qo'achuu qabu. Ergamoonni Waaqayyoo kutaa namoonni dhiphatan keessatti tajaajilaman keessa jiru. Qilleensi naannoo namicha dhukkubsataa yaaluu qulqulluu fi gammachiisaa ta'uu qaba. Ogeessonni fayyaaf narsoonni qajeelfama kiristoosiin jaallachuu horachuu qabu. Jireenya isaanii keessatti amalli isaa argamuu qaba. Kana booda waan dubbataniif waan godhaniin dhukkubsataa gara fayyinaatti harkisu. Narsiin kiristaanni fayyummaa bakkatti deebisuuf yaalii yeroo godhu gammachuu fi milkaa'insaan sammuu dhukkubsataa gara kiristoos isa fayyisaa qaamaaf lubbuu ta'etti harkisa. Yaanni asitti xiqqoon ishee achis xiqqoon ishee dhiyaatu dhiibbaas ni qaba. Narsoonni dulloomoon carraa gaarii xiyyeeffannoo dhukkubsataa gara kiristoositti waamuu dhiisuun qaban fayyummaa hafuuraa fi fayyummaa qaamaa walitti hidhuuf qophaa'uu qabu. Inni fayyaseera Waaqayyoo cabsuu akka dhiisuuf narsoonni gara laafinaaf ogummaadhaan barsiisutu isaanirraa eegama. Inni jireenya cubbuu filachuu dhiisuu qaba. Waaqayyo nama fedhiidhaan seera Waaqayyoo cabsuudhaan dhiphinaaf dhukkuba mataa isaa irratti fiduu itti fufu eebbisuu hin danda'u. Garuu Kiristoos karaa hafuura qulqulluu warra hamaa hojjechuu dhiisanii fi gaarii hojjechuu baraniif akka humna fayyisuutti hin dhufa. Warri jaalala Waaqayyoo hin qabne faallaa fedhii lubbuuf qaamaa walitti fufiinsaan hojjetu. Garuu warri addunyaa hamminaan guutte kana keessatti barbaachisummaa Waaqayyoof abboomanii jiraachuu hubatan amala dogongoraa hundumaatti adda ba'uu fedhu. Onni isaanii jaalalaa fi galatatu guuta. Isaan Kiristoos michuu isaanii ta'uusaa hin beeku. Karaa hundumaan michuu akkasii akka qaban hubachuu jechuun warra dhukkubsataniif yaalii isaaniif godhamuu danda'u irra caalaa dhukkuba isaanii fooyyessa. Isaan Kiristoos michuu isaanii ta'uusaa hin beeku. Karaa hundumaa michuu akkasii akka qaban hubachuu jechuun warra dhukkubsataniif yaalii isaaniif godhamuu danda'u irra caalaa dhukkuba isaanii fooyyeessa. Garuu tajaajilli lachuu barbaachisoodha. Wal cinaa adeemus qaba.
Kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adiveentistii Addunyaadha. Sagalee abdii.
Duraan dursaa carraa isa nuuf kennee Waaqayyoo Waaqa abbaa keenya guddaa hin galateeffannaa. Yeroo nuuf kenname kanatti fayyadamnee nagaa keessanis hin dagannu. Akkam jirtu dhaggeeffatootaa sagalee abdii. Ganama kana gargaarsaa Waaqayyoo nuuf godheen iddoo kanatti argamneerra. Sagantaa nuti yeroo kana walii wajjiniin ilaallu Waaqayyoo karaa ergaa kanaa kan nutti dubbachuu barbaade dukkanaa'ummaa afuuraaf barsiisaa Yesuusiin kan jedhu laallata. Isa fuulduraa dubbii kana Waaqayyoo akka nuuf ibsuu fi ulfina Waaqayyootiif bakka jirru jiraannee yaada keenya cabsinee Waaqayyoo wajjiniin kadhata godhannaa. Waaqayyoo wajjin haasofnaa. Hin kadhanna. Waaqarra kan jiraattu abbaa qulqulluudhaaf tola arjaa garraamii si galateeffanna. Yeroo nu laatteef jaalala nuu qabdu hundumaatiif garaan keenya sitti boqotaa. Dukkanaa'ummaa hafuuraa dachee kana qabate guutummaa keessaa karaa jaallatamaa ta'e karaa dubbii kee karaa ilma kee Yesuusiin waamicha waan nu gooteef nu barsiisuu waan jaallatteef yeroo qabnu irratti yeroo waan nu dabalteef waaqarratti bara baraan galanni siif haa ta'u. Gooftaa humni waaqummaa kee baroota keessatti ijoollee kee barsiisaa kan ture si amannaa ammas karaa ergaa kanaa akka nutti dubbattu. Ergaan kun dubbii fooniitiin gurra fooniitiin hubatamuu hin danda'u. Dubbiin kun dubbii hafuuraatee gurri keenya kan dhaggeeffatu kan hafuuraatee nuuf banamee dubbii kanaati nu barsiisi maqaa ilma kee Yesuusiin. Ameen. Egaa akkuma jalqaba isiniif kaasuudhaaf yaadne mata duree dukkanaa'ummaa hafuuraa fi barsiisa Yesuus jalatti seenaa baay'ee ilaaluu dandeenya. Garuu wangeela Maariqos boqonnaa 8 lakkoofsa 11 irraa kaasee seenaa jiruuf walii wajjin ilaalla. Macaafni qulqulluun keenya seenaa sana kan inni jedhu wangeela Maariqos boqonnaa 8 lakkoofsa 11 yommus warri Fariisotaa dhufanii Yesuusin morkachuutti ka'an isa qoruudhaafis milikkita waaqarraa akka isaan agarsiisuuf isa gaafatan. Inni garuu garaa isaatti gadde hafuura dheeraa baafatee dhaloonni siyanaa maaliif milikkita gaafata? Ani dhugumaan isiniin jedha milikkinni dhaloota siyanaaf matumaa hin kennamuuf jedhee isaaniif deebise. Seenaa kana irratti egaa Yesuus waa'ee Heroodosii fi Fariisotaa yeroo dubbachaa ture. Yeroon sun yeroo rakkisaa waan ta'eef beeka ture. Fariisonni Yesuusin duukaa deemanii akkuma ammaa eertuu macaafa qulqulluu irratti ilaalle Yesuusin hordofaa yoo turan iyyuu dubbii Yesuusin dhaggeeffachaa yoo turan iyyuu Yesuusii wajjin yeroo isaanii yoo dabarsan iyyuu dubbii Yesuus isa jireenya bara baraa isaaniif kennu hubachuuf utuu hin taane Yesuusin qabuudhaaf akka ta'e seenaan macaafa qulqulluu lafannuuf ka'a jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa Waaqayyoo baroota keessatti saba isaatiif yoomiyyuu taanaan ergaa barbaachisaa kennuu waan barbaaduu fi ilmi Waaqayyoo Waaqa jiraataa Yesuus inni isaan gidduu jiru suni yeroo sanatti wanta isaan barachuu barbaadan wanta isaan barachuun isaanirra jiru barbaachisaa kan ta'e ergaa yeroo isaaniif kennuudhaaf isaanitti dubbachaa ture. Haa ta'u iyyuu malee seenaa Heroodosiin iddoo kanatti yeroo ilaallu Heroodosii Yesuusiin kan qabu Yesuus irratti murtii dabarsee kan kennu dhugaan Yesuus qabu dhugaa qabatamaa ta'uusaa ituu beekee jiru. Yesuusiif kan hin falmine yookaan dhugaadhaaf kan hin dubbanne ta'uusaa ilaallaa jechuudha. Lakkoofsa 14 irra kan jiru wangeela Maariqos boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irra kan jiru bartoonnis yommuu adeeman buddeena tokkicha bidiruu keessaa of biraa qabu turan malee buddeena biraa fudhachuu hin yaanne. Lakkoofsa 15 Yesuus isaan akeekkachiise ilaalladhaa raacitii warra Fariisotaa fi raacitii Heroodos irraa of eeggadhaa jedhe. Lakkoofsa 16 isaanitti dubbate isaan nuyi buddeena waan nuyi hin qabneef akkas jedha waliin jedhan inni kana baree maalif waa'ee buddeena dhaabuu keessanitti eeggattanii dubbattu? Isin ammayyuu yaadatti hin fudhatamin yookiis hin hubanneere sammuun keessan duudeeraa kan jedhutu iddoo kanatti ilaalla. Egaa Yesuus kanaan dura isaanii wajjiniin ture yeroo inni buddeena muraasa namoota baay'eedhaaf kenne qoodee isaa wajjin turanii asirratti baay'ee hubachuu hin dandeenye jechuudha. Arras seenaa bara keenyaa keessatti wanti nuyi hubannu barsiisni yeroo keenya nuuf kennamu inni ammaa kun Yesuus guyyaa guyyaatti kan nu akeekkachiisu karaa sagalee isaa karaa macaafa qulqulluu gochuun kan nurra jiru raawwachuun kan nurra jiru Yesuus wajjin akkamitti yeroo keenya dabarsuun akka nurra jiru ta'usaa ergaa waaqayyoo nuuf kennee walii wajjin hubachuu dandeenya jechuudha. Egaa yeroo Yesuus fakkeenyaan dubbachaa ture sana bartoonni yeroo sana nagaa qabu turan Yesuus wajjin yeroo gaarii dabarsaa turan. Yesuus wajjiniin bakka inni deemu hundumaatti adeemaa turan gocha inni godhuuf dinqii inni godhu baay'ee isaa argaa turan irra deebi'anii hubachuun kan isaanirra jiru garuu yeroo nagaa isaaniif kenname sun akka darbu Yesuus waan beekuuf baay'isee isaan akeekkachisaa ture jechuudha. Arraa ergaa kanarraan waaqayyoo maal nutti dubbata? Macaafa qulqulluu baay'een keenya dubbisuu dandeenya. Yeroo nuuf kennametti fayyadamne baay'een keenya barsiisuus dandeenya. Dhaggeeffachuu dandeenya. Waaqni keenya kan barbaadu yeroo kana afurri qulqulluu kan barbaadu barsiisuuf barachuu qofaa itoo hin taane ergaa nuti barachaa jirru maal fakkaata? Maal of keessaa qaba? Maal nu akeekkachiisa? Ergaa sanarraan maal qoodanna kan jedhu Waaqayyoo yeroo kana hunda keenyatti akka dubbatu kadhata hunda keenyaa akka ta'u nan hawwa. Ittaansuudhaan kutaa kana keessatti wanti ni ilaallu Yesuus waa'ee Fariisotaaf waa'ee Heroodosiin yoo dubbate iyyuu yeroon sun yeroo murtaa'aa yeroo nagaa yoo ta'e ilmi Waaqayyoo Waaqa jiraataa dursee mul'ata fuulduraa waan qabuu fi gara fuulduraatti Fariisonni maal akka isaan gochuuf jiran beeka ture. Yeroo Yesuus bartoota akeekkachiisaa ture jechuudha. Heroodos maal akka inni godhu Yesuus beeka ture. Sababni isaa Yesuus yeroo nagaa isaanii akka isaan beekan wanti inni barbaade yeroo Yesuus isaan gidduudhaa qabamu dabarfamee kennamu bartoonni iddoo isaanii gadhiisu hin diigamu. Fariisonni immoo kiyyoo ittiin Yesuusin qaban barbaadu turan. Seenaa kana guutummaa isaa wangeela Yohaannis boqonnaa 11 irra kan jiru achi keessatti hojii Yesuus hojjetee fi wantoota isaan godhan hundumaa irratti hubachuu ni dandeenya. Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 45 irra kan jiru inni dubbifan maqaa Waaqayyootiin nan dubbisa. Iyyuudota gara Maariyaam dhufan keessaa baay'een waa Yesuus hojjete arganii itti amanan. Isaan keessaa kaan immoo gara warra Fariisotaa dhaqanii waa Yesuus hojjete isaanitti himanii jedha. Lakkoofsa 45 fi lakkoofsa 46 dubbifan. Seenaa kana keessatti egaa wanti ni ilaallu gara Maariyaamiin faa yeroo dhaqanii Fariisonni namoonni waa'ee eenyu ittumaa turanii waa'ee Yesuusin dubbachaa turan. Yesuus maal akka inni godhe? Kutaa wangeela Yohaannis boqonnaa 11 keessatti Maariyaamii fi Maartaan obboree isaanii Alaazaar yeroo isaan jalaa du'ee Yesuusiif affeerraa godhan. Iddoo sanatti Yesuus barbaachisaa akka ta'e beekaniitu Yesuusiif affeerraa godhan. Barbaachisummaa Yesuusiin akkamitti hubatan? Fariisonni barbaachisaa Yesuusiin akkamitti beekan? Namoonni baay'atanii iddoo sanatti argamaa turan barbaachisummaa Yesuusiin akkamitti beeku turan? Dhaggeeffatoota, ergaa nuti hubachuu qabnu seenaa macaafa qulqulluu keenya keessatti yeroo dubbisnu yeroo dhaggeeffannu haalonni nuyi keessa jirru baay'ee murteessoo waan ta'aniif beekuutu nurra jira. Yeroo sana Yesuus isa du'e Alaazaar maatii gadditti gale Maariyaamiif Maartaa jajjabeessuudhaaf iddoo sanatti yeroo argame fayyuu Alaazaariin kan jibbu iddoo sanatti afurri seexanaa garee warra Fariisotaa keessa goree lola guddaa kaasaa akka turetu ilaallaa jechuudha. Arraa Waaqayyoon mana keenyatti yeroo affeerru Yesuusin mana keenyatti yeroo affeerru isa dhugaasaa qabatamaa hojii Waaqayyoo hojjete ilaallee ulfina Waaqayyoo barbaaduuf Waaqayyoof kennu namni kan barbaadu namaaf kennuutu irra jira. Iddoo sanatti kan jiru warri Fariisotaa ulfinni mana qulqullummaa keenyaa gadi bu'a kan jedhan yaadaa turan asii gadi buusnee seenaa sana dubbisnee yoo ilaallee jechuudha. Egaa kana duwwaa miti fayyina ilmaan namootaatiif inni kanaan dura waaqarraa gad darbatame seexanni falmiif lola guddaa waan kaasuuf iddoo sanatti hojii Yesuus hojjete namoonni baay'een ilaalanii akka isaan itti namanneefis wal'aansoo guddaa geggeessaa tureera jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyoon immoo karaa ergaa macaafa qulqulluu keenyaa nuyi ergaa bara keenyaa akka adda baafannuuf nun dhiisne waamicha nuuf gochaa jira. Waaqni keenya gurraa lubbuu keenyaa akka nuuf banuuf kadhata koof kadhata hunda keenyaa akka ta'u nan hawwa. Ittaansine lakkoofsa 47 irratti kan jiru kanarratti luboonni warri angafoonni fi Fariisonni yaa'ii warra Yihudootaa walitti waammatan waa'ee namicha milikkita baay'ee agarsiisaa jiru kanaa maal gochuu nuuf wayya kan jedhutu dubbatan iddoo kanatti. Egaa wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 47 irratti namicha milikkita godhu kana maal gochuutu nurra jiraa maal nu wayya kan jedhutu agarra. Anne wangila kinya wangila Markus bukunna saddet lakkoofsa 11 kaasne kan milalle milikita fi dinki akasanga fatan akkan isan agar sisu wangila Yohannes bukunna 11 kisetti moisa milikita ojjitu kana malgonu kan dirutu do kana tilallaachu hertun kun hertu baayyo botamu qabanida iddu kana ti baayyi tiyefanna tilanne yaadagara kinya waqiyo tilanne wantun ilalun dura jiddo kana ratidaachu sila milikita gafa chaturani amma moisa milikita hojjetu kana farisonni malgochuna kasani rajuru barbara turan milikinni yesus hojjete manin kana beekum murte sala sawaqiyo milikinni yesus iddu sana tojjete isadu e alazarin duake sakase angela yohannes bokonna ko toket kan yilan warra gaddan mati dippatan sana mati taani buan sana gadda sani rai sani jajjabese isadu e alazarin bolake sakase mati waldaban walittagarsise ergan kun erga baye imma feina ratti yesus arralle ojjetajura namunni bayen arra duani na walam ne yote mati kinye kesa addan bana yote ijargu kinye jela melik ne yote e bayen kirejrenya furati yero finnu bayen obbolo to duani lallajur erga namut duan duake sa kan kasu namuta gaddan gadda kesa garejrenya tifidu erga lallabo ratti shetan yom yutanan tiye fanna sa wan isnef eddo kanati baye erga kanu bachum barbay sa ta ajur kanarratti wantuni baye gari fagesine ubannu herodosi do kanati hare kera sabamni sa enni fayise sun yesus akata kanati barsisa erga sana yeroi tifufu malakatau sena garaful dratti durse setanni sammu sani ke sawan kaifi fayina motatif baye yesus wanti tiye fate wanbe kanif walla soka saturan hato yumale agge fatota erga kana ke sattu wantuni ubannu setanni wal an soka magegges warana kama gegges lola baye agegges yesusin qapsi suwa warbado arras lallaba dugafi erga dugano imaneke nyabjrenye kenye ke satti ke summesinu setanni bal esu daf yo warbade yu rawote dugan para waran dira tamakawake yu agalate famu akata kana ti waqeyo gere kenye ufe kana tudubatura erga kana akata kana ti ubanna attansine ergaru makana kesa wangela Yohannes bokonna 11 lakkoofsa 48 ratti kaninu ilallu akkusumatti yoy sadifne namonnu hundinu isatti inaman wari Romas ufani mana qulqullumma kenya sabakenyas nudraim furatu jedan isan kesa tokko qayyafan inni jedamu waggasanatti angafalu bature inni isin omayu imbektan lakkoofsa shantama samni tokko sabafduun akkasaniif wayyu isin inubattin isaanin jedha macaafni qulqulluu kenya kan dubbatu lakkoofsa 48 kaasni anka shantamaatti kan ilaallu egaa namicha dinqii hojjete alazaariin fa'ise maqaansaa yesuusin jedhamu kana akkasittiin yoo dhiisne maaltu ta'a mana qulqullummaa kenya keessaa mana sagadaa kenya keessaa amantoota dhabna kan jedhu saba dhabna kan jedhutu akkaataa kanatti macaafni qulqulluu nuuf kaa'e jechuudha egaa erga kanaan waaqayyuu kan nutti dubbatu isa fa'isu yesuusin akkanni hariyatu akkanni barbaadu macaafa qulqulluu keenya gadi qorree seenaa kana baa'isnee yoo hubanne qayyaafaan inni jedhamu manni amantaa waggaa sanaaf itti kenname yoo jiraateyyuu dhugaa gadi qoree gadi fageesse ituu hin beekiniin isa dhugaa ta'e yesuusin ajjeesuudhaaf akkanni murtee godhutti ilaallaa jechuudha. Kanaaf dhaggeeffatoota ergaa waaqayyuu gara keenyatti ergu dubbii dhugaa macaafa qulqulluu keessaa kan inni hubannu guyyaa guyyaatti seexanni ergaa dhugaarratti dawallaansoo kan inni geggeessu barsiisa dhugaarratti dawallaansoo kan inni geggeessu kanaaf isa dhugaa ta'e yesuusii wajjin hin jiraanne yesuusiin keessaanee jireenya keenya yesuusiif laanne dhugaan garaa keenya keessa boqotee isa fayyisaa ta'e yesuusiin qabanne akka deemnu waaqayyo nutti dubbata dhugaa mana keenya keessa jiruu fi yeroo fiddoo laachuun kan keenyadha waaqni keenya waaqa jallaaf waaqa garraamee wanta ta'ee fi dhugaa mana keenya keessa jiru dirqisiisee nuuf laatu yookaan nuun fudhachiisu dhugaadhaaf iddoo laachuun kan keenya waan ta'ee fi baay'ee hubachuutu nurra jira waaqayyoo karaa ergaa kanaa akkaataa kanatti nutti dubbateera waaqayyoo ergaa dhageenya hunduma keenyaaf eebbisu ergaa kanatti jiraannee gaaf tokko isa dhugaa ta'e isa fannifame isa nuuf jedhee ajjeefame yesuusiin akka agarruuf waaqayyoo nu gargaaru dhaamsini ergaa kanaa keessatti qabu gabaabaa wanti hin qabu yoo jiraate wangeela Maariqos boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti macaafni qulqulluu keenya kan nutti dubbatu yeroo yesuus akeekkachisaa ture kan isaan gungumaa turan waa'ee buddeena nyaataniiti inni sun hin darba arraa ergaa kana wajjin wal qabsiisne wantuni beekuu nurra jiru isan dabarre buddeena bara baraa yesuusii fi dubbii waaqayyoof garaa keenyaaf yeroo keenya laachuu qabna jechuun jaalladha waaqayyoo yeroo nuuf kennametti akkaataa kanatti nutti dubbateera sagantaan keenya sababa saayitii keenyaatiif asirratti hin xumurra yeroo garbiraa ergaa mata duree waaqayyoo nutti dubbatuun walagarraa hanga sanatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Bakka jirtanitti garsiisii wajjin akkas yeroo keessan dabarsan isiniif hawwina. Fayyaataa filatuma.
Boor sagantaa Macaafni Qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaan kanarraaf jennee asumaan xumur. Yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaan of barreessa. Raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Isa malee kan addannu kamnu isa irra kan caale dhannees jiraachuudhaaf jirra Kiristoos waliin gammanne. Isa malee kan addannu kamnu isa irra kan caale dhannees jiraachuudhaaf jirra Kiristoos waliin gammanne. Yeah.